вие преди сте била от страната на банките, сега сте от другата страна, не
да,
ли така?
Да, точно така. 7 години работих в банковата сфера.
Сега срещу да. Банковата сфера. Добре, това не е ли загубена битка? Не е ли борба с вятърни мелници?
Не мисля. Банките са правни субекти, като всички останали в държавата. И
защото имат... повечето хора нормално реагират така, много са недоволни от някои неща, които банките правят, но си казват, няма смисъл да се захващам сега с това, защото крайна сметка най-вероятно банката ще спечели.
Затова има специалисти, които могат да кажат дали обективно действията на банките са правомерни или не, и респективно дали човека има права, които адекватно да може да защити.
Имаше наскоро, като че ли прецедент в съдебната практика, една ваша колежка адвокатка успя да осъди банката, защото я вдигнала лихвата по кредита?
Да, чух и аз за това дело. Така и делото беше много интересно, наистина е прецедент, защото Софийски районен съд на първа инстанция обяви, реши, че клаузата, която дава право на банката едностранно да вдига лихвата по свое усмотрение, е неравноправна и затова е нищожна. И всъщност районен съд осъди банката да възстанови надвнесената лихва за последните 14 месеца. Сега, по повод на това решение, хубаво е да кажем, че то не е влязло в сила.
И че е на първа инстанция.
На първа инстанция, да. Тоест, то ще е рано да кажем на хората, че да, тия клаузи са нищожни и това е сигурно.
Добре, аз така си мисля. Тази дама, чиято лихва е била увеличена неправомерно, не е била единствената, на която и се е случило това нещо в тази банка.
Със сигурност.
И ако тя успее да спечели делото и мине на всички инстанции, най-малкото всички останали клиенти точно на тази банка би трябвало да могат да се позоват на точно същия казус и след като веднъж е решено в полза на ищеца, би трябвало всички останали да по-лесно да получат правото да им бъде върната лихвата.
Да, всъщност това е така. Но тук трябва да уточним, че банките не кредитират при абсолютно еднакви условия. Тоест, този случай би бил валиден и би имал сила спрямо останали клиенти, които са получили кредит от същата банка при същите условия. Но ние трябва да отчетем, че банките имат различни условия, те са формулирани по различен начин. Освен това, тия условия са търпели промени във времето, така че, за съжаление, едно такова решение далеч не би било толкова универсално валидно, колкото ни се иска.
Кажете, каква е друга практика и какви други случаи има на дела, които са успешни в банковата система?
Ами аз четох също така за едно дело, по което отново на първа инстанция, този път от Русенски районен съд, беше постановено решение в полза на клиент, на който неправомерно му увеличена лихвата. Там случая е близък, но малко по-различен. Договорената лихва е била Юрибор плюс надбавка и при положение, че Юрибора пада, лихвата на клиента се вдига. И да, разбира се, клиентът е спечелил това дело срещу банката. Банката е осъдена да възстанови недължимо платените лихви. Така че това беше всъщност първия прецедент по повод на увеличените лихви, но според мен такива ще има все повече и повече, просто защото проблема е достатъчно скорошен и да, хората те първо ще започнат да реагират на това нещо.
Добре, обикновено хората се притесняват да повдигат такива дела, най-малкото защото това е свързано с разходи. На каква стойност грубо могат да възлизат разходите за едно такова дело?
Истината е, че воденето на такива индивидуални дела икономически не е твърде изгодно, защото в най-добрия случай клиента може да осъди банката да му върне разликата в увеличената лихва, която той е платил недължимо и да поеме разноските по делото. Но тук говорим за няколко стотин лева, за които ние ще се борим с една-две години. И да, държавната такса е малка, тя е 4% от цената на иска. Вече различните адвокати определят различен хонорар на своите клиенти. Да кажем, че разходите няма да са много големи като финанси, но като време, като нерви, за мен това не е икономически оправдано. Но пък трябва да се има в предвид, че процесуалния закон допуска така нареченото субективно съединяване на искове. Тоест може да се събере една група от кредитополучатели, които ползват кредити от една и съща банка при едни и същи условия и да заведат едно общо дело, което вече би било на по-голям материален интерес и би било по-оправдано от гледна точка на време и усилия. Разбира се, има и един още по-сериозен подход, който е типичен за Западна Европа. Тук у нас още почти няма такава практика. Но и нашия закон допуска колективните искове, при които се завежда дело от името на всички пострадали от едно и също нарушение. Тоест, едно такова съдебно решение, едно дело спечелено срещу банка, би ползвало абсолютно всички кредитополучатели, получили кредити при тези условия автоматично, без те да има нужда да проявяват каквато и да е активност, да плащат такси, да инвестират време и усилие.
Това вече може да се случва в България. Казахте, че не е практика. Защо?
Ами...
Не го познават или има някакви законови пречки да се случва?
Ами, доколкото ми е известно, законови пречки няма. Тоест, не със сигурност този иск е допустим. Въпросът е, че за да се води едно такова дело, се изисква първо една много сериозна подготовка, защото поради важността на тези дела, съдът проверява предварително дали ищците имат ресурса, възможностите, отговорно да водят делото и адекватно да защитят интересите на пострадалите.
Какво проверява на всеки един ищец?
Очаква се ищите да образуват делото чрез свои представители. И тези представители трябва да имат квалифицирани адвокати, трябва да докажат възможностите си да платят държавна такса и въобще разходите по делото в случай, че то бъде изгубено. Така че там критериите и изискванията са доста завишени. Такова дело не може да води всеки, който реши. По тия причини първо. Второ, Гражданския процесуален кодекс, дори след последните си промени, не даде категоричен отговор на въпроса каква държавна такса се дължи по тези колективни искове. Общата норма гласи, че държавната такса е в размер на 4% от цената на иска. Но ако се заведе един колективен иск, по който потенциалните ищци са, да кажем, 20 000, грубо казано, и на всеки един от тях се дължи сума в размер между 500 и 1000 лева, тук вече отиваме на едни държавни такси, които наистина са огромни. И това, според мен, е една от причините хората все още да се въздържат.
На мен ми се струва, че така обществото достатъчно е озряло, имайки предвид какви групи и бунтове имаше във Фейсбук против различни данъчни промени и закони. Така че, според мен, хората просто очакват едно такова дело, да го ползват като прецедент и наистина да заведат такива големи колективни искове.
Да, така е, това е така, но моето лично мнение е, че тези първи две дела, особено второто, за което говорим месец май, по-скоро би трябвало да бъдат един сигнал за законодателя и за надзорния орган на банковата система, за Народната банка, да решат този въпрос законодателно. Защото съда е призван да решава отделни спорове, отделни казуси, а не такива социални проблеми от такъв огромен мащаб. Тоест, според мен, много по-разумния и необходимия вариант е с закон да се каже и да се рамкира поведението на банките, да бъде ясно дали те имат право да увеличават едностранно лихвата или не. И това да бъде валидно и задължително за всички, вместо да очакваме съда случай по случай да разрешава такива дела, да гледа различни договори за кредит. Клиентите ще се представляват от адвокати с различна квалификация. Всеки състав ще решава според вътрешното си убеждение. И според мен има риск да настъпи хаос по отношение на тоя много съществен проблем.
А вие казахте, че сте работила от страната на банките. Бихте ли могла да кажете, банките имат ли това самосъзнание? Знаят ли, че всъщност нарушават правата, действайки по този начин?
В интерес на истината, когато аз напуснах банковата система през 2006 година, тогава беше, поне банките, в които аз съм работила, беше абсолютно немислимо банката да изменя едностранно лихвения процент.
Какво се е променило от тогава до сега? Какво ги накара да мислят, че могат да си позволят подобни действия?
Ами, Причините са много. Значи, първо, банките се завихриха много жестоко в така наречената лихвена спирала, когато се принудиха да привличат ресурс, увеличавайки лихвите по депозити, и оттам се наложи да увеличават лихвите по кредити. И започна да се търси механизъм за ползване на гъвкава лихва. Освен това, с кризата се покачи риска за банките, което е факт. И тяхната гледна точка е, че те покриват този риск с повишените лихви. Освен това, във времето бяха правени опити, лека по лека започна да се налага тази практика за едностранна промяна на лихвата. Никой не реагира и в крайна сметка се нещо казахме в ситуация, когато това се приема за нещо нормално.
Тоест те са пробвали, получило се.
Именно, никой не реагира.
Добре, такава практика само в България ли има? Запад? Дали се случват подобни неща?
Сега, доколкото ми е известно, световна практика е да има плаваща лихва. Но тази плаваща лихва се определя от трети лица. Имам предвид плаваща лихва, съставена на база Юрибор, Либор, основен лихвен процент. Въобще всичко това са показатели, които зависят от макроикономическата рамка. Това не са свободни цифри, измислени от някой в собствен негов интерес. Аз лично не съм чувала в Западна Европа банките да имат право да променят едностранно лихви.
А вие като адвокат, какво е вашето заключение? Нарушават ли банките закона с нещата, които правят, дигайки лихвите, при положение, че падат основните индекси, при положение, че договорите, които са подписвани, са били с едни условия? Вярно, че е много индивидуално случай за случай, но все пак практиката на всички не е ясна, няма какво да се лъжим.
Ами, не, аз не мога да кажа, не мога да дам отговор като цяло, просто защото наистина политиката и практиката на различните банки е много различна. Това, което бих могла да кажа, е, че ако хората виждат, че вноските им се увеличават и лихвата им е увеличена, най-добре да се консултират с специалист, който да им погледне договора и да им каже какви са им шансовете обективно.
А възможно ли е в общите условия на банките, които са хиляди страници и много дребен шрифт, които почти никога не четем, някъде да има изречение, което да казва, че банката има право едностранно да вдига лихвите?
Всъщност,
не могат да си позволят да включат такова директно изречение?
Това е въпросната спорна клауза, която беше обявена от съда за нищожна. Тоест, да, факт е, че в общите условия на голяма част от банките тази клауза фигурира. Ако България бъде прието, че тази клауза е нищожна, тя може да продължи да фигурира, но няма да има действие. И затова е много важно българина най-сетне да осъзнае, че вземането на кредит е една изключително сериозна крачка, която ангажира огромен финансов ресурс, която продължава много време, и за да престане да бъде жертва на банките, просто трябва да се консултира предварително с адвокат, с специалист, какви са последствията за него от сключването на определен договор. Да не говорим, че такива консултации са абсолютно задължителни, когато банката се свържа с вас и ви каже: ние искаме да преговорим условията тук, елате да видите, защото да, все още са в сила договори, които са сключвани преди 5-10 години, които са при далеч по-изгодни условия, в тях липсват клаузи, които дават право на банката да промени лихвата. И тия договори в момента се предоговарят отново, защото масово хората не са наясно какво подписват.
Добре, за предоговаряне на условията по договор има логика, ако ми се обадят от банката, да потърся първо консултация. Но когато отивам да искам пари, някакъв дребен потребителски кредит, така или иначе, дори да се консултирам и да ми кажат какви са рисковете, които нося, аз нямам много опцията да се договарям с банката и да променя точно за моя дребен кредит условията, нали така? Така или иначе съм изправена пред факта да ги приема.
Ами това е така, но в България има много банки. Може вашия консултант да ви помогне да потърсите по-изгоден кредит.
Има ли вече интерес към подобен вид консултации от страна на българските граждани?
Интерес проявяват големите компании, които са осъзнали, че за тях винаги би било полезно да ползват мнението на специалист първо. И второ, до адвокатски услуги, по мое мнение, прибягват хора, които вече са ощетени много сериозно и са разбрали, че сами няма да могат да се справят с тези институции.
Скъпо удоволствие ли е да прибегнем до такава консултация?
Зависи от специалиста, към който се обръщате, и от материалния интерес.
Ако взимам кредит за 10 000 лева, струва ли си да платя за такава консултация предварително, или сумата не е толкова голяма?
всеки сам си преценява.
Много добри ли са банковите адвокати?
Като цяло банките работят с вътрешни юрисконсулти. Само за по-сложни казуси се обръщат към външни консултанти, които вече наистина са много добри и много скъпо платени. Но да, те ползват услугите на колеги, които работят само в тази сфера и се очаква да са добре квалифицирани и да познават закона.
Кои са слабите места на банките?
Правилото е, че общо валидни решения няма. Но има някои похвати, които се използват, като например в пространството така е ти прословутата предсрочна изискуемост, която е заплаха и с нея се мотивират хората да предоговарят условия по кредити и да правят какво ли не. Относно предсрочната изискуемост мога да кажа, че тя не е така по избор на банките. По тяхно усмотрение трябва да са налице определени условия, за да настъпи такава изискуемост. Ако няма просрочени вноски, банката трябва да уведоми клиента и да го покани да изпълни някакво евентуално неизпълнение, ако има такова. Освен това, икономическата ситуация в момента е такава, че при една предсрочна изискуемост банката е поставена пред това да продава обезпечения. В масовия случай тия обезпечения са недвижими имоти, а пазара на имотите в момента е на дъното. Тоест, на банката й остава варианта да се опита да продаде на някаква доста по-ниска цена този имот от тази, на която тя го оценила, да кажем, преди 3-4 години. И ако не се намери купувач за него, да го придобие чрез възлагане или чрез свое дружество за спомагателни услуги. Но, както хората сигурно знаят, банките имат ограничение, лимит на недвижимите имоти, които могат да притежават.
Това не го знаех.
Да, има такова нормативно ограничение. Тоест, банките са в ситуация, в която не могат така неограничено да събират имотите на хората. Те трябва да се разпореждат с тия имоти, ако няма кой да им ги купи.
Какъв е този лимит?
Собственият капитал на банката трябва да е равен на участията на банката в дъщерни дружества и притежаваните от нея недвижими имоти. Тоест, ако една банка се здобие с прекалено много имоти, тя трябва да увеличи собствения си капитал. Те трябва да блокират паричен ресурс, което не е в техен интерес.
Знаете ли за банки, които са вече достигнали лимита си?
Не, нямам такава информация.
Не, ще проверим.
Ние можем да направим един
като разбира се, банките имат практика да придобиват имоти чрез свои свързани фирми, което е изход от тази ситуация.
Но те
и по закон имат право да го правят с дружества за спомагателни услуги, така наречените. Но въпреки всичко, банките нямат интерес да държат имоти.
Което обаче на мен ми напомня за един казус. При ипотекиран имот, когато вече кредита става изискуем, да кажем кредита е в размер на 200 000, банката взима имота и го продава. Кой контролира банката на каква цена успява да продаде имота и случва ли се често да го продават на прекалено ниска цена, така че кредитополучателя, въпреки че са му взели имота, той да продължава да дължи сериозна сума пари на банката?
Сега, първо трябва да уточним, че банките не продават имоти. Те нямат това право. Банките се обръщат към съдебен изпълнител, който продава имота съгласно предвидената в закона процедура.
По-друго можем да посъветваме хората преди да посегнат към бъркосъчетание с банките. Развода с тях е труден.
Да, развода е труден. Да посъветвам хората да си четат общите условия е някакси банално, защото те са пълни с термини, които са трудно разбираеми за хората. Тоест, да, това е моят съвет. Обръщайте се, ползвайте услуги на специалисти, защото нека всеки да прави това, което умее да прави най-добре и не дейте да импровизирате с животите си, с финансовото си състояние, с бъдещето си, с жилищата си.
На децата си дори.
А как да изберем такъв специалист? Защото според мен и тук е доста деликатно. Къде да намеря добър специалист? Как да преценя? В интернет пише добър адвокат, банкови дела.
Много е трудно да се прецени квалификацията на един непознат адвокат. Още повече закона за адвокатурата забранява на адвокатите да се рекламират, забранява им да използват посредници при набиране на клиенти. Така че да, трудно човек да се ориентира. Моите клиенти ме намират по препоръка от други мои клиенти. Си мислех днес как би реагирало правителството и БНБ на едно евентуално спечелено дело, което рестриктира банките. Се сетих за един такъв прецедент от 2015 2005 година, когато Върховния касационен съд с едно тълкователно решение, тълкователните решения са задължителни за всички съдилища в страната, реши да ограничи правото на банките да получават изпълнителен лист по извлечение от сметка. Тоест, когато кредит е станал пресрочно изискуем. Говорим за правото на банките да избегнат фазата на съдебното производство и правото им да пристъпят директно към събиране на вземанията си. Такова право имат в България банките, държавата и общините. Това сериозно ощети банките в полза на кредитополучателите и тогава имаше светкавична законодателна реакция, като в тогава действащия закон за банките беше направена една промяна, която изрично уточни, че да, банките имат право да получават изпълнителни листа във всички случаи, независимо дали има изискуема една, две или няколко вноски или целият кредит е предсрочно изискуем. Така че искрено се надявам в момента да сме свидетели на същата реакция на сетне политиците, да поемат отговорността за това реално политическо решение.